Areena.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Jani Kaaro aloittaa kirjansa Kauniimpi maailma seuraavilla sanoilla. Minut esitellään usein tiedetoimittajana. En voi sanoin kuvata, miten kyllästynyt olen tuohon titteliin. Pitäisikö siis puhua toimittajasta tai kirjoittajasta? Ja sitten kun miettii, että mitä ne tekstit nyt oikein on, niin nehän on ajattelua. Olisiko titteli siis kenties ajattelija? Kauniimpi maailma on kokoelma ajatuksia ihmisestä, yhteisöistä, kulttuurista, lahjoista, unista, kuolemasta, kaipauksesta, subjektiivisesta kokemuksesta ja mielikuvituksesta. Nämä aiheet jäsentyy enemmän tai vähemmän lyhyiksi teksteiksi 7 otsikon alle. Ehkä jos jotain yhteistä näille teksteille hakee, Kaaroa siteeratakseni, emme mene pelkästään tieteen reuna-alueelle, vaan tietämisen reuna-alueelle. Jani Kaaro, mahtavaa, että olet mun kanssani studiossa.
No, kiitos.
Mikä vika tiedetoimittaja tittelissä oikein on?
No, täytyy sanoa, että tuo ehkä heijastelee mielentilaa sillä hetkellä, kun olen noita alkusanoja kirjoittanut, mutta ehkä mä kuitenkin voisin kertoa, että miten minusta tuli tiedetoimittaja. Nimittäin minusta tuli tiedetoimittaja ihan vahingossa. Joskus noin 18-19-vuotiaana minä asuin Luontoliiton toimistossa. Minulla ei ollut kämppää ja siellä oli sohva, jossa minä nukuin sitten ja päivät yritin tehdä töitä. Siellä sitten illat kävi pitkäksi ja kaveri ehdotteli, että voisin ansaita rahaa kirjoittelemalla johonkin lehtiin. Ja sitten minä sitä aikani funtsin ja pistin sitten riman korkealle ja mä kirjoitin jutun. Silloin ei ollut mitään crime scene investigation juttuja olemassakaan niin kuin mediassa. Niin mä kirjoitin jutun siitä, että millä tavalla kärpästen avulla voitiin määrittää ruumiin kuolinaika. Ja kerroin sitten tämmöisestä erikoisesta lajista nimeltä ruumiskärpäni, jota on tavattu vain haudoista. Ja niitä löytyi, kävin jopa yliopistolla katsomassa tätä kyseistä hyvin pientä lajia. Siellä oli yksi yksilö 1900-luvun alusta, se oli kerätty Ahvenanmaalta. Ei kerrottu tarkemmin missä. Mä kirjoitin siitä jutun ehdi varmasti jo unohtaa, kun koko asian. Mä lähetin sen faksilla Helsingin Sanomien tiedetoimitukseen ja sieltä sitten parin päivän päästä Risto Varteva, tuon toimituksen esimies, soitti minulle ja sanoi, että kuka sinä oikein olet, kun on ihan mahtava juttu ja että me otetaan tämä ja se kutsui käymään siellä ja tarjosi 600 markkaa ja mä olin niin kuin, että Jeesus sentään, että ei tämmöistä, noin paljon, että pitäisikö pyytää vähän vähemmän. Ja se oli mun eka juttu Hesarissa ja Risto sanoi, että kirjoita meille lisää. Ja mä olin itse harrastanut hyönteisiä ja samaan aikaan sattumoisin sitten tuli nämä vanhojen metsien taistelut ja uhanalaiset lajit nousi niin kuin mediaan ja siinä oli mulle sitten semmoinen niin kuin tavallaan markkinarauka. Mä rupesin kirjoittamaan niistä ja kaikki meni kuin häkä niin kuin muutaman vuoden ajan sinne ja siitä se läksi ja sitten vasta myöhemmin mä rupesin niin kuin kirjoittamaan yleisjuttuja mä uskoisin, että mä tein 10 vuotta näitä juttuja tiedelehteen ja Hesarin tiedesivulle niin kuin koskaan kuulematta sanaa tiedetoimittaja. Että kerran sitten mä sain tiedelehden päätoimittajalta, voisiko ollut toimittaja silloin, niin Jukka Ruukilta postia ja sähköpostia. Ja hän oli sitten tituleerannut sen, että Jukka Ruukki, science writer. Mä katsoin, että herranen aika, minähän on kanssa. Sen jälkeen musta tuntui, että mä saatoin kirjoittaa, että Jani Kaaro, tiedetoimittaja. Mutta en mä silloinkaan ajatellut, että se olisi mikään juttu. Mä kirjoittelin vain juttuja. Ja sitten jossakin vaiheessa, niin kuin tässä niin kuin yhteiskunnassa tapahtui niin, että yhtäkkiä joka paikassa puhuttiin, että fakta, 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 fakta. Ja sitten mä sain semmoisia, että niin kun te tiedetoimittajat tiedätte faktat, että tulkaa ja pelastakaa meidät tästä näin. Ja se tuli minulle niin täysin puun takaa, että no nythän minä olikin yhtäkkiä jonkinlainen, niin kuin pelkästään siksi, että mä olin tiedetoimittaja, niin ikään kuin mulla olisi ollut jotakin rajatonta viisautta enemmän kuin muilla, mutta ihan tavallinen toimittajahan minä olin. Ja ehkä sitä tarkoittaa tämä, että olen hieman kyllästynyt siihen, että minun suhtaudutaan tai minut esitellään niin, että täältä tulee mies, joka tietää ja sanoo, pistää asiat poikki ja pinoo, että näin se on.
Sä kirjoitat tämän sun kirjan alussa myös siitä, että sä oot kärsinyt tämmöisestä imposter-syndroomasta.
Juu, tämä imposter- eli huijarisyndrooma, eli semmoinen fiilis, että joku päivä ne huomaa, että et ole tiedä mitään, kuninkaalla ei ole vaatteita. Ja mä uskon, että siinä on kaksi asiaa. Tai jos sanon sen niin päin, siis nämä jutut muutama vuosi sitten, niitä alkoi tulla niin kuin kansainväliseen lehdistöön. Silloin mä huomasin, että tämmöisestä syndroomasta puhuttiin. Ja sitten se levisi sitten tänne Suomeen. Ja silloin se usein esitettiin, että naiset kärsii tästä. Mun tuttava piirissäni on sekä miehiä että naisia, jotka kärsii tästä. Ja meitä yhdistää yksi asia, ja se on tämmöinen luokka. Me ollaan kaikki duunaritaustaisia. Ja mä uskoisin, että se liittyy osaksi tähän, että se... Jos lähdet 17-vuotiaana, 16-17-vuotiaana kotoa ja tämmöisestä taustasta, niin, ja sitten Luontoliitossakin pyörin, siellä oli aika keskiluokkaista väkeä, niin sitä huomasi, että itsellään ei vaan ollut ihan semmoista sosiaalista pääomaa, ihan pelkästään sen, miten istutaan pöydän äärellä ja ei saa kaivaa nenää ja miten otetaan puhetilaa ja miten sitä ääntä käytetään. Että tähän minä olen niin kuin tämän omani yhdistänyt, mutta toinen on tietysti se, että mä olen ollut vain vähän päälle 20, kun mulla oli valtavan isoja juttuja, näin niin kuin minun omassa mittakaavassani siellä Hesarin tiedepalstan niin kuin ykkösjuttuina. Aina välillä mulle tuli mieleen, että nyt mitä minä nyt näistä niin kuin tiedän, että miksei kukaan muu kirjoita näitä, joka tietäisi oikeasti. Mä tein ihan hirvittävän huolellista työtä ja tarkistutin, että ei mitään tule, mutta aina mä muistan, kun oli tulossa joku tämmöinen tärkeä yhteiskunnallisempi juttu, vaikkapa mitä siellä nyt oli kaivosoikeuksista ja muusta sinne, niin mä en nukkunut ja musta tuntui, että mä niin läähätin ja läähätin kuin koira stressissä, että selvitäänköhän tästä, että joko ne nyt huomaa, mutta niin vaan ne aina sitten kiitosta useimmiten keräsivät ja mä ajattelin, että no eikö ne sitä huomata ollenkaan. Ja täällä sitä nyt ollaan, että ehkä tässä lähetyksessä paljastuu.
Jos vielä siis tiivistetään imposter-syndroomassa, siis ajatuksena on se, että ihminen jotenkin olettaa, että hänellä ei olekaan substanssia ja osaamista siihen asiaan, mitä hän tekee. Mutta toisaalta tässähän on siis se juttu, että nythän tämmöiset perinteiset asiantuntijathan on monessa yhteydessä kyseenalaistettu ja asiantuntijuus on kokenut ainakin jonkun kansanosan silmissä jonkinnäköisen inflaation. Niin pohdiskelinpa vaan sitä, että voisiko sitten kuitenkin olla, että näiden ihmisten silmissä sun kaltaisilla ihmisillä, joilla ei esimerkiksi ole muodollista koulutusta, niin voisi sitten edelleen olla jokin arvo.
Joo, se voi olla. Siis tämä... Miksi asiantuntijoita kyseenalaistetaan? Se on niin tuore ilmiö, minusta tuntuu, että niin kuin kestää vielä muutama vuosi, että niin kuin hahmotetaan, mistä on kysymys. Mutta minulla on siihen niin kuin tämmöinen oma näkemys. Ja se tulee siitä, että mä seurasin aika tiiviisti näitä amerikkalaisen T-kutsuliikkeen kaikenlaisia julistuksia ja keskusteluja ja muita, mitä siellä oli. Ja se oli niin kuin minun mielestä tämmöinen asiantuntijavastaisuus alkoi kehittyä siellä. Jo kauan aikaa sitten, ja sen ideana oli semmoinen hyvin yksinkertainen ajatus, että mitä ne asiantuntijat tietää, että ne on tutkinut tuotakin 10 ja 20 ja 30 vuotta, ja mitä ne tekee, kun muuta pyytää vaan lisää rahaa, että vielä pitää tutkia, että eikö ikinä tule valmista, että antakaa se yrittäjälle, että kun pistetään yrittäjä asialle, niin se on ratkaistu kuule puolessa vuodessa ja meillä on kuule siellä yritykset tahkomassa rahaa tästä asiaa. Tämä oli vähän se T-kutsu liikkeen fiilis. Tämä niin kuin, silloin kun tuli nämä isot yliopistoleikkaukset ja meillä oli yrittäjä ja henkinen pääministeri, niin kävi mielessä, että olisikohan pikkasen samanlaista asennetta tuossakin taustalla. Että näin on. Olen tätä, jos tämä pitää paikkansa, minä en tietenkään tiedä, tämä on vaan minun oma ajatus, mutta se on tietysti huolestuttavaa, koska minun mielestä tutkimuksen ja yrittäjyyden ei pitäisi olla millään tavalla toistensa vihollisia.
Jonkinlaista tämmöistä tietäjän, asiantuntijan ja yrittäjän hybristähän edustaa semmoinen kaveri kuin Elon Musk, yhdysvaltalainen liikemies, joka tunnetaan muun muassa Tesla-yhtiöstään, tai näistä Tesla-autoista, sähköautoista, aurinkoenergiasta ja siitä, että hänellä on tämmöinen yritys SpaceX, joka pyrkii avaruuteen ja on sinne usein otteeseen päässytkin. Tosin siinä on ollut kaikennäköistä mutkia matkassa, kun on tyhjästä lähdetty kehittämään kantorakettia. Mutta Elon Muskin tässä matkassa välillä tämä yrittäjyys, ehkä just tämä T-kutsuliikemäinen yrittäjä on ehkä saanut sitten kuitenkin siitä tiedemaskista yliotteen siinä suhteessa, että ne esimerkiksi aikataulut, joita hän on itselleen asettanut siinä, että milloin me päästään sinne avaruuteen, milloin se ensimmäinen iso kantoraketti on valmis ja milloin esimerkiksi ihmiskunta pääsee Marsiin. Nämä laskelmathan on tehnyt tämmöinen looginen yrittäjä, joka ajattelee niin, että aikaisemmin kuin joku tämmöinen projekti avaruuden tiimoilta on tehty, ollaan vaikka menty kuuhun, niin se on maksanut tämän ja tämän verran, mutta nyt kun sen tekee yksityinen yritys, niin se tuleekin maksaa tämän ja tämän verran vähemmän, ja sitten kun siinä on kestänyt näin paljon aikaa, niin jos me ajatellaan tämän aikaisemman historian näkökulmasta, niin sitten kun me päästään Marsiin, niin siinä menee suurin piirtein sitten, kun vähän lisätään vaan loogisesti tietyn verran niin kuin aikaa siihen päälle, niin näin ja näin paljon aikaa. Mutta kun se onkin sitten aika haastava juttu, se avaruus. Ja Marsiin pääseminen on aikamainen projekti. Ja ylipäätänsä siis Elon Musk on varmaan uransa aikana saanut aika monta kertaa huomata sen, että kaikkia ei voi redusoida niin kuin semmoiseen yksinkertaiseen Excelin aikatauluun. Ja tätä vasten hän on varmaan aika tämmöistä monta takaiskoa joutunut kokemaan. Mutta tässä ehkä niin kuin myös se, että tämmöinen niin kuin yksinkertaistava logiikka, vaikka se näyttää hyvältä paperilla, niin se ei sitten välttämättä käytännössä tuotakaan niitä toivotunlaisia tuloksia. Siis pohdiskelin vaan tässä esimerkiksi sitä, kun tässä hänen elämänkerrassa, jota luen tällä hetkellä, niin käydään esimerkiksi läpi sitä, että kuinka hän on joutunut todeta sen, että kun lähtee esimerkiksi luomaan kantorakettia tyhjästä, niin siinä tulee usean otteeseen matkan varrella niitä hetkiä, kun se pamahtaa taivaan tuuliin. Sen historiakin jo osoittaa. Mutta että käytäntö on sitten aika paljon monimutkaisempi kuin vain ainoastaan se käytössä oleva tieto.
Ihan ensimmäisenä tässä tietysti kiinnittää huomiota siihen, että se Elon Musk on aika nuori mies ja hänellä on jo elämän kerta.
Niin, totta.
Salvador Dali kuulemma kirjoitti itse semmoinen elämänkertansa 5-vuotiaana, että niin. Ei ihan siihen päässyt. Mutta minua, siis mä tieteessä voisi ja varmasti kyselläänkin paljon, että mikä on niin kuin järkevää, mihin niitä rahoja kannattaa laittaa. Mä todella ihmettelen, että kun ihmiset tulevat miljardööreiksi ja miljonääreiksi, niin yllättävän moni haluaa avaruuteen. Että tänä aamuna Trump ilmoitti kanssa, että milloin Marsissa ollaan ja eiköhän Jeff Bezos, Amazonin perustaja, ole myöskin menossa sinne avaruuteen, että aikovatko ne miljonäärit nyt sitten jättää meidät tänne, meidät köyhät tänne ja perustaa oman kolonian sinne, en tiedä. Mutta siis mitä tulee niin kuin tähän järkevyyteen, niin jos ajattelee vaikkapa näitä kansainvälisiä avaruusasemia, ja siellä vaikka tutkitaan sitten, että millaista on kasvattaa kasvia painottomassa tilassa, että miten sen juuret reagoi, niin suhteessa niihin panostuksiin ja miljardeihin, mitä täytyy laittaa niin avaruusasemiin, niin onkohan tuo niin kuin viisainta rahojen käyttöä? Sitä olen aina miettinyt.
Sun kirjasta löytyy tämmöinen teksti, joka kulkee otsikolla Kadonneet unemme. Se on eräänlainen puolustuspuhe unille, mielikuvitukselle ja subjektiiviselle kokemukselle. Ja puolustuspuhe sellaiselle tiedolle ja tietämiselle, joka ei ole sidottu empiirisiin faktoihin ja tieteelliseen metodiin. Oletko sä, Jani Kaaro, hurahtanut?
No, mitä? Riippuu, keneltä kysytään. siis No ehkä ensimmäiseksi voisi mainita, että tämmöinen niin kuin New Age on osa mun lapsuusmaisemaa. Että mä itse tässä duunarikodissa, niin siellä oli, mä olen sanonut, että oli Jeesus, Buddha ja ufosieppaukset sulassa sovussa keskenään. Ja ehkä just tästä johtuen, niin siis mulla itselläni ei ole niin ollut mitään suuretta näihin. Ne oli vaan asioita muiden joukossa. Mutta mulla ei ole niin mitään sellaista negatiivista. Ne ei herätä minussa semmoista antipatiaa, niin kuin taas minä tunnen tuttava piiristen ihmiset, jotka suhtautuu hyvin niin kuin varauksellisesti tähän. Mutta sitten unet. No, jos ajattelee maailman historiaa, niin saattaa hämmästyä, miten tärkeässä roolissa unet, miten paljon ne on ihmisille merkinnyt. Ja miksi ne ei enää merkitse käytännössä mitään. Niin siinä on niin kuin se... Uskaltaisin väittää, että ero vanhan ja uuden välillä on jopa suurempi kuin suhteessa niin kuin Jumalaan. Että Jumala vielä tuntuu jossakin piireissä hyvinkin vahvana elävän, mutta unet on niin kuin aivan tyystin kadonnutta maailmaa. Ja siis tämä on vähän niin kuin henkilökohtainen, että kyllä elämä muuttuu kurjaksi, kun unet katoaa. Kyllä mun täytyy se sanoa. Ja tässä mulla tulee niinku semmoisia pitkiä jaksoja, että kerta kaikkiaan niitä ei näe. Tai sitten ne on semmoisia stressiudeja, joissa vängätään jotakin yhtä asiaa vai yritetään laittaa neliötä pyörylään, vaikka ei mitenkään sinne mene. Ja sellaisesta nyt ei mitään ole, mutta siis ihan hiljattain minä, siis kun joskus mä näin semmoisia unia, missä mä olin jossakin maisemassa. Ja jos mut vietäis nyt sinne maisemaan, niin mä tunnistaisin sen. Se piirtyy niin tarkkana. Mä olin ihan pari viikkoa sitten semmosessa Lapissa jossakin. Siellä oli taustalla oli keltaisia vaivaiskoivuja ruskassa ja siinä meni semmoinen aivan tajuttoman kaunis joki ja sen ympärillä oli oli sumua ja sitten se taustalla. Siis mä niin kauniissa paikassa mä en ole koskaan käynyt ja kun mä heräsin, niin mä ajattelin, että missä mä oikein olen ollut. Ja niin kuin se päiväkaudet, mä vaan mietin sitä maisemaa. Ja mä ajattelin, että miten upeita olisi, jos mä joskus löytäisin tuon. Että missä se oikein on ja mistä se tuli ja miksi se oli juuri tällainen. Musta se antaa sisältöä mun elämääni hyvin paljon. Sen takia mä halusin tehdä tänne pienen puolustuspuheen unille. Se on muuten semmoinen juttu, että mä joskus ystävien kanssa otan tämän asian puheeksi, mutta niin kuin tämä ei herätä kauheasti vastakaikua, kun ihmiset kerta kaikkiaan ei kiinnitä niihin mitään huomiota.
Ja niin nehän on vaan unia.
Ne on vaan unia ja ne unohtuu nopeasti ja se on sääli, koska musta tuntuu, että ihmiset saisivat hyvin, hyvin paljon semmoisista suurista unista, jotka eivät ole tämmöisiä stressiunia, jossa vaan jängätään ja vängätään jotakin viimeaikaista tapahtumaa.
Ja tässä sun tekstissähän sä kirjoitat paljon tämmöistä niin kuin alkuperäiskansoista, joille unet on ollut hirveän merkityksellisiä. Siis on tehty esimerkiksi päätöksiä siitä, että missä metsästetään, mistä kerätään resursseja, kun ollaan analysoitu niitä uneja, joita ollaan yhteisönä nähty. Ja pohdiskeltu, että löytyisikö niistä kenties joku tällainen viisaus, jota kohti sitten ikään kuin tässä arkielämässä myös suunnistaa.
Joo, tietysti olisi aika vaarallista sanoa, että niistä löytyisi sellainen, mutta siis niin kuin kyllähän tämä inspiraationsa sai tämä kirjoitus näistä alkuperäiskansojen suhtautumisesta näihin uniin, miten vakavasti ne sen otti. Että heillähän oli tämä ajatus, että niin kuin tässä tämän näkyvän maailman takana on toinen maailma, joka on se luomisen maailma, ja jossa maailma luodaan, jossa maailma ei ole luotu, vaan jossa maailma luodaan koko ajan. Ja unet oli ikään kuin portti sinne. Niillä oli niin kuin tärkeää saada tietoa siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja unien kautta sitten sieltä sai tietoa, niin kuin sai nähdä aina pienen määrän. Ja sitten niistä keskusteltiin. Niin kuin aamulla kerännyt ei kaikki juttelemaan, että kuka oli nähnyt minkäkin unen ja mitä se saattoi tarkoittaa ja pitääkö meidän niin kuin tehdä jotakin tämän suhteen. Itse asiassa olen sitä mieltä, että meilläkin on tämän näkyvän maailman takana on olemassa tämmöinen luomisen maailma, joka on salaliittoteoriat. Oikeasti siellähän se salaliittoteoriat nimenomaisesti antaa olettaa, että kaikki päätökset ja kaikki the real thing tapahtuu siellä ja se mitä me nähdään täällä on vaan niinku showta. Tämä on täsmälleen sama asia kuin mikä oli tämä alkuperäiskansien juttunen.
Onko sinulla muuten tämä lempisalaliittoteoria?
No ei oikeastaan ole. Mä olen niistä tosi paljon lukenut erilaisia. Siis niiden kuninkuuslaji minun mielestä on se, että HIV ei aiheuta AIDSia. Minusta tuntuu, että siitä niin kuin melkeinpä voisi sanoa, että ne läks. Et varmasti on ollut tietysti, salaliittoteorian historia on pitkä, mutta tämä oli niinku semmoinen ensimmäinen tieteellinen iso salaliittoteoria. Ja mielenkiintoista nyt nähdä, että kun 20-30 vuotta on siitä aikaa, niin se on kutakuinkin kuollut, että kyllä ne kuolee. Tulee tilalle uusia, mutta ne kuolee.
Tässä kadonneet unemme tekstissä siis mukana ovat näiden unien lisäksi mielikuvitus ja sitten subjektiivinen kokemus. Ja mä jotenkin yritän jäsentää mielessäni sitä, että mitä sä itse asiassa tällä tekstillä haet ja mihin sä pyrit. Ja mulle tulee itse asiassa myös vähän mieleen semmoinen, että onko sulla joku tämmöinen sisäinen paini menossa semmoisen asian kuin tieto kanssa. Mä pohdiskelin, että onko tällä painolla jotain tekemistä esimerkiksi sen kanssa, mitä Max Horkheimer ja Theodor Adorno kirjoitti teoksessaan Valistuksen dialektiikka. Se on kirjoitettu vuonna 1944. Ja se väite menee jotenkin niin, että valistuksen ajasta liikkeelle lähtenyt pyrkimys hallita tiedolla ja järjestelmillä kaikkea on johtanut tämmöiseen tilanteeseen, jossa me välineellistetään todellisuutta, ehkä välillä jopa tehdään sille vääryyttä ja maailma ja ihminen näyttäytyy näiden järjestelmien kautta aika yksiulotteisena.
Joo. Tämä on tietysti aika iso kysymys. Tuossa, mä taidan aika suoraankin tuossa uni-esseessä puhua siitä, että niin kuin näköharhoista, että voisiko mennä jonkinlaisen näköharhan piikkiin se, että me ei enää kiinnitetä niihin huomiota, että kun me omaksutaan tietynlaiset luupit, niin sitten se vaan jää sinne katvealueelle. Mutta tietysti minua itseäni kiinnostaa se, mikä siellä katvealueella on. Mutta näin ylipäänsä tästä tiedosta, mä sanoisin niin, että siis niin kun ei pidä dissata tiedettä, vaan kysymys on siitä, että sulla on oltava right tools for the right job, eli oikeat työkalut oikeisiin kysymyksiin. Ja tästä on tämmöinen esimerkki Chicagosta 90-luvulla. Siellä oli valtavan tukahduttava helleaalto ja siellä kuoli ihan valtava määrä vanhuksia. Niin, että se ruumishuone täyttyivät niin, että ne joutuivat niin kuin kaikki alueen niin kuin nämä teurastamoiden kylmäautot piti tuoda sinne jonnekin kentälle ja sitten näitä vanhuksia varastoitiin sinne. Ja se oli iso kansallinen tragedia ja sitä määrätti sitten semmoinen tutkimus, että kaikki Yhdysvaltain parhaat lääkärit, tutkijat niin kuin tekivät niitä ruumiinavauksia ja sitten niin kuin niiden perusteella sitten kertoivat, mistä tämä johtui. No tulokset oli, että niitä pitkään kovasti odotettiin ja odotukset oli korkealla ja tulos oli, että nämä vanhukset, jotka kuolivat, niin eivät olleet viilentäneet itseään riittävästi, eivätkä he olleet juoneet riittävästi. Ja, no se oli tietysti aikamoinen mahalätsy, no kai me nyt se tiedettiin. Mutta sitten siihen tuli tämmöinen sosiologi, joka rupesi sitten katsomaan tarkemmin, että missä päin ihmisiä kuoli. Ja se huomasi, että ne oli kuolemat tapahtui niin kuin tietyillä asuinalueilla paljon enemmän kuin jossain muualla. Ja sitten kun hän läksi kiertelemään sinne, hän huomasi, että siellä ei ollut mitään, ei puistoja, ei kauppaa, ei suihkulähteitä, ei mitään, minne ne olisi päässyt. Ne oli niin kuin, jos oli huono kuntoisia, niin ne oli ikään kuin, ei ne voinut lähteä niin kuin kauas. ne oli vankeina siellä asunnossaan ja tämä sitten vaikutti siihen. Niin siinä tämä sosiologinen näkemys ikään kuin antoi enemmän niitä ratkaisuna vaimme, että mistä tämä johtuu. Ja tämä on oikeastaan hyvä pitää mielessä, jos tiedettä joskus syytetään tämmöisestä kapeakatsoisuudesta, niin ehkä vaan tuli sovellettua jotakin vääriä konsteja ja voisi vielä kokeilla toista reittiä. Ja sitten on olemassa varmasti semmoisia alueita, jossa tiede ei kaikkea pysty niin kuin selittämään eikä ratkaisemaan, eikä ehkä ole kaikista hedelmällisin. Esimerkiksi mä puhun tuosta subjektiivisesta kokemuksesta, kyllä sen käsittelyssä ihan tavallinen kaunokirjallisuus on esimerkiksi varmaan kaikista paras. Ja mä sanoisin, että kaunokirjallisuudessa monesti on suurta viisautta, mikä sitten voidaan, mitä ei aina löydy tieteellisistä julkaisuista.
Niin onhan tämä, jos mä tämän vielä niin kuin puhun toisin sanoen, niin siis jos me tarkastellaan jotakin siis, no nyt me ollaan puhuttu niistä ruumiista ja ruumiskärpäistä, mulla ei tule mieleen mitään muuta kuin vaikka kansanmurha esimerkkinä, mutta siis jos me puhutaan vaikka jotain tämmöistä historiallista tosi järkyttävästä tapahtumasta, niin tietysti me voidaan niin kuin luetteloida sitä, että mitä tapahtui ja kansanmurha, jos on kyseessä, niin että kuka kuoli ja mihin aikaa ja niin kuin tehdä tämmöistä niin kuin ikään kuin raporttimaista esitystä siitä, että mitä tapahtui. Mutta jos me halutaan niin kuin todella siirtää sen ajan ihmisen kokemus, jossa on tapahtunut joskus aikoja sitten, johonkin toiseen aikaan, niin kyllähän siihen yksi parhaita tapoja on ehdottomasti taide.
No, kyllä tästä on samaa mieltä ja tiede tavallaan tuottaa sitten tämmöisessä tapauksessa vaan semmoista mitattavaa aineistoa ja se ei sitten kerro motiiveista ja siis tiede ylipäänsä niin kuin hyvin vähän enää kiinnittää on vähän tutkimusta niin kuin ihmisten subjektiivisesta kokemuksesta. Itse nyt tuli tämä, mä en ole vielä nähnyt tätä antropologin tuottamaa juttu, se on näistä yliluonnollisista kokemuksista, mutta siinähän on nyt harvinainen esimerkki, missä on ihmiset subjektiivisen kokemuksen kautta päästään niin kuin siihen aiheeseen. Ja se antropologia on mun suosikkiaiheita, koska se tekee tätä paljon. Että se tuo ikään kuin, se tuo mitattavaa tietoa tätä subjektiivista kokemusta yhteen.
Hatar muistikuva, oliko tämä siis suomalainen tutkimus?
Kyllä.
Joo.
Sitä käsiteltiin tässä teidän perjantai-ohjelmassanne tässä hiljattain. En sitä valitettavasti nähnyt, mutta onko se julkaistu se tutkimus? Minä en ihan tarkkaan tiedä, mutta näitä esitietoja on ollut.
Joo. Kun me puhuttiin eilen puhelimessa, niin sä raotit Jani Kaarmulle erästä sellaista ajatusta, jota olet mielessäsi pyöritellyt. Ja mä en oikein ihan tiedä, että mitä siitä ajatella. Toisaalta tuntuu aika hurjalta ja jopa linkolalaisen julmalta. Mutta toisaalta sait mut kyllä ajattelemaan sitä, että ehkä me ei aina tässä meidän arjessa osata nähdä niitä mahdollisia maailmoja, joissa eläisimme, jos asiat olisivat tai menisivät jotenkin toisin. Sä puhuit tästä rokotusasiasta.
Joo, no tästähän on ollut tosi paljon keskustelua, kun monet ihmiset eivät, jotkut ihmiset eivät halua rokotuttaa lapsiaan esimerkiksi. Tässä monet on ollut huolissaan ja tämä keskustelu on minua pikkuisen ärsyttänyt siksi, että tämä on tämmöinen oikein tyypillinen tässä, sillä on hyvä ansaita irtopisteitä olemalla vastuullinen toimittaja haukkumalla nämä kaikki ihmiset. Mutta nykyään on olemassa semmoinen TV-ohjelma, kun pitää olla huolissaan ja toki voi olla huolissa. Mä ajattelen nyt niin kuin tämmöisellä pitkällä aikavälillä, niin mä en ole ollut siitä niin huolissani sellaisesta syystä, että jos me kuvitellaan skenaario, jossa rokotekattavuus laskee niin, että tulisi takaisin vaikka hinkuyskä ja kurkkumätä ja jäykkä kouristus ja niin edelleen, niin sitten meillä olisi lehdissä semmoisia juttuja, niin kuin, että kun lapsi kuoli, koska hänen hengityselimensä halvaantuivat tai pieni lapsi sai niin voimakkaan tämmöisen lihaskouristuksen, että hänen selkärankansa napsahti katkeen, eikä hän enää koskaan kävele. Ja meillä olisi ihan toisenlaisia juttuja silloin. Ja jos näin kävisi, niin me nähtäisiin, mitä ihmiset polvillaan rukoilisivat, että tuokaa ne takaisin. että se olisi ainakin semmoinen muistutus siitä, että minkä takia ne alun perin otettiin nämä rokotteet käyttöön. Ja Sitten on ollut paljon puhetta siitä rokotteiden autismin yhteydestä. Ja varmaan moni näistä huolestuneista, heillä saattaa olla tämmöinen henkilökohtainen kokemus, että lapsella on sitten havaittu autismia, hän on sitten yhdistänyt sen rokotteeseen. Mutta nyt mä siihen vielä sanoisin, että sehän on semmoinen asia, mitä ei voi päättää, että näin se on, vaan sitä pitää tutkia ja sitä on tutkittu ja tätä yhteyttä ei ole löytynyt. Ja jos tämän jälkeen ei usko, niin olisi kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että jospas kuitenkin syy on joku muu. Ja niin ei se syy silloin selviä syyllistämällä niitä mistään niin kuin salaliitoista, jotka sitä yrittää oikeasti selvittää. Koska jospas se syy on jossakin ihan muualla, niin se täytyy löytää. Ja pitää olla niin kuin, tavallaan puitteet ja vapaus etsiä sitä. Ja kolmanneksi mä sanoisin vielä sellaisen asian siitä, että tiede ei ole demokratia. Että tiede, se ei ole semmoinen, että jos olet peltiseppä tai kampaaja, niin se sinulla yksinkertaisesti ei ole siellä äänioikeutta. Että se äänioikeus, että se on, niin kuin periaatteessa se on meritokratia. Että se ansaitaan, sun pitää osoittaa, että sä tiedät sen, mitä sinä pitää tietääkin. Ja että sä osaat tutkia ja tuottaa sitä uutta tietoa, että sä pääset vähän eteenpäin. Ja siis mä sanoin periaatteessa meritokratia, että tokihan tieteessä semmoista tapahtuu, että briljantti tutkija, että hänen uransa estetään ja joku huonompi tutkija nostetaan, sellaista tietysti tapahtuu. Mutta näin periaatteessa tämä on se iso juttu, että jos sinulla on äänioikeutta ja toisella on, niin silloin sinä olet siellä kuunteluoppilaana. Ja silloin se täytyy kuunnella. Ja toki kysyä saa ja tutkijoille on hyvä vastata, mutta jos sä haluat haastaa tutkijan keskustelemaan, niin on hyvä, että sun olisi tiedoltasi samalla tasolla. Tästä on minulla tämmöinen hyvä esimerkki, on tällainen nainen, joka vieraili Suomessa muutama vuosi sitten. Hänellä on osittain suomalaiset sukujuuret. Hänen nimensä on Ellen Dissanne Jaakke. Ja hän on kirjoittanut useita kirjoja taiteen ja evoluution niin kuin tämmöisestä taiteesta ja miten taide on voinut kehittyä evoluutiossa. Mm. Ja hänen koulutuksensa on kotirouva. Hän oli kyllä naimisessa biologian professorin kanssa, mutta hänellä ei ole oikein mitään koulutusta. Mutta hän kuunteli tarkkaan, hänen miehensä tutki evoluutiota, hän joskus kirjoitti ilmeisesti näitä tämän miehen tieteellisiä papereita puhtaaksi ja oppi siitä. Ja sitten hän rupesi vaan raksuttamaan päässä, että voisiko taidettakin selittää tätä kautta. Ja siis hänen teoriansa on mahdottoman hyvä, siis sen on kaikki suuret Steven Pinker ja Edward Wilson on kaikki ovat yhdistäneet sitä, että tässä on sitä jotakin. Ja kun hän kävi Suomessa, niin hän sanoi minulle, että jos sinä näytät tutkijalle, että sä tiedät suunnilleen sen, mitä hän, niin sitten sua kuunnellaan. Sitten te voitte niin kuin mennä. Mutta mulla itsellänikin on tästä hauska kokemus, kun mä kävin haastattelemassa professori Martti Vaaraa vuosia sitten, niin sitten mainitsin jonkun bakteerin nimen, niin se sanoi, että sähän lausuit sen oikein. Eli sen latinalaisen nimen lausuin oikein, niin se sanoi, että tämä herättää luottamusta, että niin kuin sä tiedät jotakin. Että se on mukavaa puhua ihmisen kanssa, joka tietää, että se täysin pystymetsästä tulee.
No sulta Joni Kaaro, sitä tietoa ihan älyttömästi löytyy. Sä teet sen myös selväksi sun teksteissä, siis sun kirjoitukset vilisee viittauksia tutkimuksiin, tarinoihin, myytteihin ja kirjoihin. Sun uudessa kirjassasi, kun sä esittelet sun ajatuksia, niin saatat mainita, että mistä kaikkialta ajatuksia on myös sun suuntaan tullut ja mitä nämä ajatuksia välittäneet tekstit sulle merkitsee. Sä kirjoitat, että et saa kylliksesi David Abramin teoksesta The Spell of Census. Marcel Maussin teos Lahja taas on tehnyt sun lähtemättömän vaikutuksen. Sä kirjoitat myös, että näkökulmat mullistavia teoksia on aina vain vähemmän, mitä vanhemmaksi tulee. Mikä on ollut viimeisin teos, joka on todella niin kuin mullistanut sun maailman?
No nyt mä voisin aloittaa alusta ehkä. Silloin, niin kuin mä sanoin, mulla oli vain tämmöinen luonnonharrastuspohja. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun mun piti kirjoittaa, mä halusin laajentaa yleisaiheisiin, että mä nyt aina kirjoitan ötököistä. Vaikka ne on kyllä aika mielenkiintoisia edelleen. Sitten mistä mä saan tietoa? No tietenkin kirjoista. Siihen aikaan ei ollut internettiä. Ja sitten mä löysin yliopiston kirjaston, että siellä saattoi olla jotakin. Sitten mä en ole varma, olikohan mä käynyt koskaan ulkomailla. Mä olin köyhän perheen poika, niin ei sitä niin vaan lähdetty. Mulla oli vaan koulu englanti, ei mulla ollut englanninkielisiä tuttaviakaan, joiden kanssa olisin joutunut juttelemaan. Niin mulla oli semmoinen pieni englanninkielinen sanakirja. Mä kai sattumalta lainasin semmoisen kirjan, kun sen oli kirjoittanut Alfred Crosby, ja sen nimi oli Ecology of Commerce. Se käsitteli semmoista ongelmaa, kun jos täältä Euroopasta viedään joku laji uuteen maailmaan, niin se villiintyy siellä heti ja täyttää joka paikan. Ja jos sieltä tuodaan tänne, niin ei tapahdu mitään. Se kuolee nopeasti pois. Muutama poikkeus on. Ja se oli tietysti kiehtova kysymyksen asettelu, ja sitten hän niin kuin kytki sen tämmöiseen historiaan ja kolonialismiin ja kaikkeen muuhun. Ja mä luin sitä niin kuin suunnilleen suu auki, että mitä hittoa, onko tämmöinenkin maailma, tämän tyypin täytyy olla maailman viisain mies, miten se on voinut selvittää kaiken tämän. Ja se oli mun ensimmäinen semmoinen, että mut potkastiin niin kuin kärrypyörää ympäri, ja mun piti... Minusta mä kävelin kilometrikaupalla, kun mä ajattelin, että mitä ihmettä. Tällainen kokonaan niin kuin tämmöinen akateeminen maailma oli puuttunut mun elämästä oikeastaan. Tai ei ihan kokonaan, koska mä kävin kyllä niin kuin eläinmuseolla. Siellä oli hyönteistieteilijöitä, mutta ne oli siellä enempi ehkä villapaidassa ja poltti piippua ja ties aina jonkun ötökän nimen. Mutta tämä oli jotakin ihan niin kuin maailmanselitys. Ja se oli ensimmäinen, ja sitten toinen, mikä oli tosi merkittävä niin kuin ylipäänsä tämän ajattelun kannalta. Mä ihan sattumoisin otin sitten suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjastosta sellaisen kirjan, kun oli kirjoittanut sellainen tyyppi kuin Mary Midgley, ja se oli The Beast and Man. Ja siihen aikaan mä muistan, että mulla on kantanut suurta ahdistusta tämmöisestä keskustelun aiheesta kuin geenit vai ympäristö. Se oli, olin aika kiihkeä nuori mies, niin musta tuntuu, että saatoin jopa lähteä jostakin kuppilan pöydästä. Hihani polttaneena, kun olin jäänyt keskustelussa kakkoseksi.
Kumpi oli sun leiri?
Kyllä mä olin varmaan ympäristöleirissä siinä vaiheessa. Mutta se Mitchellin teos, se loksautti. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että mä luin nämä kirjat sanakirjan avulla. Mulla oli se sanakirja siinä, ja sitten että se oli aika hidasta puuhaa. Se kertoo myös vähän niin kuin, että ei voinut jättää kesken. Mä olin kaiken tämän valmis käymään niin kuin läpi. Mutta se, mä muistan, miten se rauhoitti minut. Mä ajattelin, okei. Tässä on olemassa keskitie. Wow. Ja sitten mä en tiedä, näitä kirjoja on ollut muitakin, mutta niin kuin mä kirjoitin tuossa noin, niin niitä on yhä vähemmän. Ja siis täytyy sanoa, että nyt mä olen niin kuin, vähän niin kuin sellaisessa kuolleessa kulmassa, että pitkään aikaan ei ole tullut sellaista kirjaa. Toi Die Wise, jonka mä tuossa mainitsin, Jenkinsonin kirja, se on hieno kirja. Mä en ole ihan varma, onko siellä nyt ihan tuommoista efektiä. Et jos semmoinen kirja nyt tulisi, joka vielä kerran mullistaisi mun maailman, niin mä olisin niin kiitollinen siitä, mutta se taitaa sitten olla lahja, jos sellainen tulee. Mutta joo, mun täytyy sanoa, että nämä siis mun elämäni huippukokemuksia on tuota, kun mä 15-vuotiaana pääsin rengastajien matkaan, ja mä sain ne, sitten oli aikuisia miehiä, minä olin pieni poika, ja ne antoi mulle luvan kiivetä sinne pöllön pesälle ja nostaa ne poikaset sitten johonkin reppuun ja laskea alas. Wow. Niitä ei hakkaa mikään, mutta kyllä nämä maailmanmullistukset, mitä joku tekee mun päälle, niin ne tulee siellä hyvänä kakkosena.
Siitä mainitusta Marcel Maussista täytyy ottaa tämmöinen... No, koppi tässä vaiheessa, nimittäin hän on ilmeisesti ollut yhtenä syynä siihen, että tämä sun kirjasi Kauniimpi maailma ensimmäinen teksti syntyi sellaisena kuin se syntyi. Siinä on siis aika montakin juttua, mutta että siinä tekstissä sä asetat vastakkain lahjatalouden ja rahatalouden ja sitten puhut liikkeestä, rahaliikkeestä, mitä liikettä se luo. Ja sitten sä tuot mukaan tähän keskusteluun myös koron. Ihan muutamalla ranskalaisella viivalla. Mistä tässä tekstissä siis on kyse?
Ja. Tämä on se kohta, missä minä toivoisin, että kaikki olisi lukenut tämän, niin ei tarvitse yrittää tiivistää.
Tämä oli nyt kysymys helvetistä. Niin kuin ihan todella niin kuin monisyinen.
Koska tuo on se, niin. Tuo essee käsittää puolet kirjasta. Että.
Niin, aivan.
Ja mä en ole sitä, mä olen joskus vaan ihan sivusilmällä niin kuin sitä sivunnut joissakin kolumneissa ihan vaan vähän, koska se on tavallaan niin iso aihe, että se odotti tätä kirjaa.
Mutta tiisataan nyt hieman. Siis jos puhutaan vaikka tästä niin kuin siis lahjataloudesta ja rahataloudesta.
Joo, no mä voisin nyt sanoa, että siis niin kuin ennen kuin oli rahataloutta, niin, ja ennen kuin oli varsin, no jos David Graeberilta kysytään, niin vaihdantataloutta ei koskaan ole oikeastaan luolemassakaan, niin oli lahjatalous. Se oli pienten yhteisöjen, heimojen sisällä oleva järjestelmä, joka sai asiat liikkumaan ihan samalla tavalla kuin raha liikuttaa nykyään. Ja sen ideana oli lahjojen kierto. Eli nythän me ajatellaan lahjaa niin, että jos että minä annan sinulle lahjan, niin sitten sinulle tulee siitä velvollisuus antaa minulle vastalahja. Mutta lahjan kierto ei toiminut näin, vaan jos minä saan sinulta lahjan, niin minä sitten omana aikanani maksan sen lahjan kolmantelle osapuolelle. Että jos minä saan lahjan vasemmalta, niin sitten aikanaan minä laitan sen liikkeelle oikealle puolelle. Ja sitten jos minä saan sen lahjan oikealta, niin minä pistän sen tänne vasemmalle. Sen täytyy kiertää. Ja kaikki ihmiset kuuluivat jonkinlaiseen lahjojen antamisverkostoon.
Tämä kierto muodosti ikään kuin yhteisön.
Joo, ja kaikki ei kuulunut samaan verkostoon, mutta kaikki verkostot oli yhteydessä toisiinsa. Kaikki antoi lahjojen päälliköille. Päälliköt olivat aivan suunnattoman rikkaita. Ja sitten päälliköt antoivat vastalahjan niin, että he antoivat kaiken pois. Koska kaiken, minkä ne antoi pois, tuli moninkertaisena takaisin. Koska vastalahjaan piti aina vastata suuremmalla lahjalla. Ja näin päällikön niin kuin suuruuden mitta oli se, kuinka paljon hän antaa lahjoja. Mutta tämä varmisti sen, että niin kuin kukaan ei jäänyt ilman. Ja mä kirjoitankin tuossa, että niin kuin mittari tämmöisen lahjatalouden toimivuudelle oli kerjäläisen tyhjä kuppi. Että jos kerjäläisen tyhjä kuppi oli täysi, niin se tarkoitti sitä, että se lahjatalous toimii, koska se tuli sieltä ylhäältä alaspäin, niin kuin joet virtaa. Eli kerjäläisellä oli niin kuin tavallaan tämmöinen hyveellinen tehtävä. Samalla tavalla kuin jos niin kuin muslimeilla on tämä vieraanvaraisuuden ajatus, että se on win-win, että koska vieraanvaraisuus on Jumalan tahto, niin jos sinulle tulee vieras, niin hän saa majapaikan ja isäntä saa mahdollisuuden olla Jumalalle mieliksi. Niin tavallaan kerjäläisellä oli vähän tämmöinen, hän antoi ihmisille mahdollisuuden, että voi sattuvat osoittaa hyvää tahtoa. Ja tästä tietysti tuli mieleen, että kun katsoi tätä meidän omaa kerjäläiskeskustelua, niin se tietysti kertoo aika karua kieltä siitä, miten kaukana me ollaan tästä lahjasta. Ja lahja tietysti poikkeaa rahataloudesta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ainoa yhteinen piirre on se, että ne molemmat saa asiat liikkumaan. Mutta ehkä sen voisi tiivistää näin, että kun minä annan lahjan, niin se luo suhteen. Mutta kun minä annan rahaa, kun minä ostan sinulta jotakin rahalla tai sinä ostat minulta jotakin rahalla, niin me ostamme itsemme siitä suhteesta pois. Että tällä on niin kuin se tapa, jolla yhteisöt ikään kuin disintegroituvat. Et mun mielestä toi Bernard Littar on joskus kirjoittanut, että jos maksat lapsellesi rahalla siitä, että hän ajaa nurmikon, niin se on niin kuin merkki siitä, että tämä yhteisön hajoaminen on jo pitkällä.
Mutta että olen tässä jo nyt vähän aistivinani sen, että sun näkemyksessä mukaan ilmeisesti perustulo ei myöskään olisi minkäännäköistä lahjaa. Tai perustulo ei olisi minkäännäköinen hybridilahja talouden ja rahatalouden välillä.
No No, tämä on hyvä kysymys. Nyt, miten tuoda ikään kuin lahjan idea tähän päivään? Musta tuntuu, että se, niin kuin, musta kaikki ihmiset ymmärtää lahjan idean. Kaikki tietää, mitä on saada lahjoja. Meillä se on vähän typistetty, mutta kuitenkin, miten lahja ikään kuin elävöittää, niin tätä kaikki tietää sen tunteen. Niin kuin sanoisin, että niin kuin tuotantotaloudessa ideana on nimenomaan se, että kaikki on ennakoitavissa ja tuotettu asia on tasalaatuista. Se ei saa sisältää yllätystä ja se on niin kuin huono asia, jos se vaihtelee. Tai sitten taiteen maailmassa tämä pyörii tietysti, että siellä kaikki saa olla uniikkia käsityötä. Mutta lahjataloudessa nimenomaan yllätys on sen kaiken idea ja se on oltava spontaani, se ei saa olla niin kuin odotettu. Ja, mutta että millä tavalla niin kuin lahja voisi toimia täällä, niin miten siitä voisi rakentaa talouden? Minä en tiedä. Meillä on Suomessa hienoja rahafilosofeja. Mä en ole kauhean syvällisesti niin perehtynyt, koska mulla menee aivot niin kuin solmuun siellä, mutta musta tuntuu, että heillä voisi olla hyviä ideoita. Ja perustulo, en tiedä, siis se on, minun mielestäni se on niin kuin, se on markkinatalouden ratkaisu. Ja miten, siis mä usein ajattelin, kun mä katselin tuota Kreikan tätä ihan hirvittävää velkakriisisysteemiä, että jos mä olisin Kreikan pääministeri, niin mä yrittäisin olisin tehnyt semmoisen johtopäätöksen, että okei, te haluatte nyt sitten, että tässä on tämä rahatalous, te haluatte niin kuin niivittää meidät hengiltä, niin kuin maksattamalla meitä tätä ikuisesti, okei, mutta mulla on täällä kansa, jonka täytyy elää, että me lanseerataan tänne nyt tämmöinen vähän niin kuin leikkivaluutta, joka toimisi vaikka negatiivisen koron periaatteella, koska siellä Kreikka on täynnä pieniä paikallisvaluuttoja tällä hetkellä, ihmiset elää niiden kanssa. Mutta ne on pieniä, niillä ei ole niin kuin tavallaan, ne elää, paikallisvaluuttasysteemit elää aina niin kuin semmoisella, niin kauan aikaa kuin ihmisillä riittää siihen innostusta. Mutta että jos siinä olisi jonkinlainen valtion backup niin kuin olemassa, niin sitten se saattaisi toimia, että olisipa Tsiprasilla joku tämmöinen juttu, koska tärkeintähän pääministerille pitäisi olla se oma kansa, että eikä se, että millaisia vastuita sillä on nyt sitten saksalaisille pankeille tai muuta.
Niin. Se voi tietysti olla, että IMF:llä voisi olla jotain sanottavaa pääministeri Kaaron ajatukseen.
Joo, no mutta sitten voisivat tulla sanomaan.
Niin,
tervetuloa. Mutta siis niin kuin esimerkiksi, niin kuin, miten, jos Suomesta tulisi vaikka jonkinlainen tämmöinen mallimaa tämmöiselle, että miten me toteutamme vaikka lahjataloutta, niin miten se olisi mahdollista, kun ollaan osa Eurooppaa ja tuollaisia osia. Että se on tavallaan, niin kuin kaikkien pitäisi ruveta tekemään jotakin yhtä aikaa. Ja se nyt on nähty, miten vaikea mitään on tehdä yhtä aikaa tässä maailmassa.
Hei, muistaaks mä ihan väärin tässä tekstissä, kun sä puhut rahataloudesta, niin sitten sä puhut korosta. Ja sä syytät korkoa siitä tuhosta, jota ihminen tekee ympäristölle. Menikö se jotenkin näin?
No mitenkään se meni, että 2 vuotta sitten kirjoitettu, mutta se kun, joo. Korko on siellä loppuosassa isossa roolissa. Korkohan on tietysti, jos katsoo vaikka nyt miten, niin kuin, siis uskonnothan eivät suvainneet niin kuin korkoa. Mitenkä mä nyt tämän selittäisin, siis uskonnothan periaatteessa toimii aika pitkälti lahjan ideana, että Jeesus antoi itsensä ja niin edelleen. Ja mun käsittääkseni islam ei vielä tänä päivänäkään, niin kun ne pankit ei saa ottaa korkoa, niillä on sitten kiertotie sitä varten, se on aika ovela. Ja kristityille tämä oli pitkä, satojen vuosien keskustelu, että niin kuin miten, keneltä saa ottaa korkoa. Että yleinen sääntö muinaisina aikoina oli se, että korkoa ei saa ottaa omalta väeltä. Mutta jos oli vieras, niin saa ottaa. Mutta sitten tuli Jeesus ja se sanoi, että kaikki ovat veljiä keskenään. Ja tämä oli sellainen probleema.
Mitä me tehdään tämän koron kanssa?
Niin, mitä me tehdään tämän koron kanssa? Ja siitä keskusteltiin satoja vuosia ja siitä ei niinku oikein päästy mihinkään, kunnes niinku Martti Luther sitten tavallaan ratkaisi sen. Ja nyt minä en muista ihan tarkkaan, ihan mitä kaikkea minä siellä väitänkään, mutta...
Se meni muistaakseni jotenkin niin, sä käytät tämmöistä esimerkkiä tämmöisestä tyypistä, joka tulee tämmöiseen kylään, jos eletään vaihdantataloudessa. Ja sitten hän esittelee näille kyläläisille tämmöisen rahan ja sitten tähän rahan käyttöön liittyy tämä korko ja hän alkaa antaa näille kyläläisille... Tai siis alkaa antaa velkaa ja siihen velkaan tietysti liittyy tämä korko ja jotta se voidaan sitten se velka maksaa, niin se tarkoittaa sitä, että heidän täytyy alkaa sitten kehittää sitä omaa taloutta ja talouden täytyy kasvaa ja sitten kun ei ihan pysty sitä edellistä velkaa maksaa, niin se täytyy tietysti vielä sitten lisää ottaa velkaa ja kehittää sitä taloutta eteenpäin ja tässä se, mikä kärsii, on se ympäristö.
Kyllä, joo. No joo, no, näin minä muistaakseni kirjoitan siellä, joo. Ja en oikein osaa nyt jatkaa.
Ehkä se mun tavallaan yksi juttu, mitä mä tässä mietin, siis tämä on tietysti niin kuin ajatus, jonka kanssa moni on varmasti niin kuin samaa mieltä, ja jossa riittää paljon pohdiskeltavaa ja myöskin debatoitavaa, mutta mä myös mietin sitä, että onko tämä tavallaan myös vähän tämmöinen ammattijuttu? Siis se, että anteeksi nyt mä käytän tätä termiä, tiedetoimittaja, mutta olen ymmärtänyt, että, tai olen saanut semmoisen vaikutelman, että usein tiedetoimittajien piirissä kyllä niin kuin kannetaan ehkä keskivertokansalaista enemmän huolta, siis esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Onko tämä ihan väärä impressio?
No, minä en kuulu mihinkään semmoisen tiedetoimittajien kiltaan tai klaaniin, että minä osaisin muista sanoa, mutta itse kannan suurta huolta. Ja siis mulla on mulla on semmoinen toiveikas näkemys tai jopa tieto siitä, että jos ekosysteemiin annetaan elpyä, niin ne elpyy. Mutta nyt me ei niin kuin oikein anneta sen tapahtua. Ja minun mielestä meidän niin kuin kuumeisesti pitäisi löytää keinoja tämän talouden ikään kuin tekemiseen sillä tavalla, että me ei enää niin kuin, että me ei tuhota kaikkea, koska jotkut saattaa sanoa, että tätä maailmanloppu on ennustettu niin ja niin kauan, mutta sitä ei ole tullut, mutta kyllä minun mielestäni niin kuin ekosysteemien tila on ihan mahdottoman huono. Ja tuo minun kirjoitukseni tästä lahjataloudesta, siis lahjataloudessahan tietysti suurin lahjanantaja oli tämä maailma, joten kaikki niin kuin tavallaan kaikki mitä sieltä otettiin piti sinne palauttaa. Ja mä en tiedä niin kuin miten me voisimme niin kuin ratkaista tämän asian, mutta että niin kuin jollain tavalla meidän täytyisi löytää keinot. Mitenkä mä nyt sanoisin, että siis ehdottomastihan meidän täytyisi löytää niin kuin keinot niin kuin antaa näiden ekosysteemin elpyä ja eläinten palata ja eläinkantojen, niin kuin kalakantojen kasvaa uudestaan. Ja samanaikaisesti niin kuin meillä on tuolla maailmanjohtajat, jotka vaan puhuvat ydinaseista. Ja mä olen joskus miettinyt tätä, että niin kuin kyllä on omituinen tämä maailma. Että siis mä teen paljon, mä vien mun lapset viikonloppuisin kävelylle, me otetaan roskapussi mukaan ja me kerätään roskia ja toiset siellä uhoaa toisella puolella maailmaa, että ne pistää ydinpommia ja ne hajottaa tämän kaiken. Että niin kuin, jos jotkut ajatteli jossakin vaiheessa, että johtajilla ei ole väliä, niin nyt on kyllä nähty, että johtajilla on aika paljon väliä.
Sulla oli Jani Kaara tämä ajatus, joka liittyy näihin rokotteisiin ja rokotevastaisuuteen. Siis se, että annetaan tilanteen mennä niin pahaksi, että ihmiset näkee, että mihin tietyn tyyppinen toiminta johtaa.
Niin, tai sanoisin, että jos näin kävisi.
Niin, joo, kyllä. Mutta se ei ehkä sitten, en tiedä kuinka hyvin se esimerkiksi tämä ilmastonmuutoksen kohdalla, kuinka funktionaalinen tämä metodi olisi.
Niin, tässä siinä on ehkä sellainen juttu, että kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ehkä jossain purkautuu pari tulivuorta ja tulee tuota lisäaikaa. Tai hän ei tiedä, mitä tapahtuu. Mutta musta tuntuu, että nyt niin kun, jos maapallon lämpötila nousee voimakkaastikin, niin ehkä se on vieläkin joskus ollut kuumempikin. Että paljon, siis mä oon pysynyt poissa tästä ilmastonmuutoskeskustelusta, kun ne tulevaisuuden kuvat kuitenkin on niin spekulatiivisia. Hmm. Että joskus tulee mieleen tämä, onko se David Humen lausahdus, tai niin siinä ilmastonmuutoskeskustelussa on nimenomaan kysymys faktoista. Mm. Että kun on nämä denialistit ja skeptikot, niin eikö se ole Hume sanonut, että siitä, miten asiat on, ei voi päätellä, mitä pitäisi tehdä. Jos näin on, niin varmaan me voidaan niin kuin kaikki miettiä, että millaista maailmaa me halutaan, millaisessa maailmassa me halutaan elää. Mitä jos keskusteltaisiin enemmän siitä, kun että oltaisiin fakkiuduttu joihinkin niin kuin faktoihin. Ja sitten tässä on toinen juttu, mistä mä oon jutellut näiden, jos ihmisillä on tämmöisiä mystisiä sairauksia, on johtunut sitä sisäilmasta tai muusta, niin voisi olla semmoinen buddhalainen lähestymistapa, että johtuu se mistä tahansa, niin hoidetaan sitä nyt kuitenkin parhaalla mahdollisella tavalla, eikä riidellä siitä, että kuka on oikeassa tästä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Oh. Jani Kaaron uuden teoksen nimi on Kauniimpi maailma, kirjoituksia sielusta, taloudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Jani Kaaro, tämä oli suuri ilo ja kunnia. Mahtavaa, että pääsit tänne tänään.
No kiitos. Olipa hurja tunti.